Datorren ostiral honetan amaituko da koalizioak osatzeko epea Espainiako gorteak aukeratzeko hauteskundei begira, baina praktikan ordu batzuk baino ez dituzte Podemosek eta Izquierda Unidak akordioa lortzeko epea amaitu aurretik oinarriei galdeketa egingo badiete. Izquierda Unidako Kontseilu Politikoak argi berdea eman dio asteburuan ekainaren 26ari begira Podemosekin itxi dezaken zerrenda bateratuaren inguruko balizko akordioari. Aurrez, IUko oinarrien 84% egin zuten itun horren alde barne galdeketan. Telefonoz bestalde dugu Iñigo Martínez, Ezkerran Hitza IUren bozeramalea, egunon.
Egunon.
Ezkerran Hitzako oinarrien artean 80%-ekoa izan zen. Podemosekiko balizko akordio horri begira emandako babesa, garbi duzu Ezkerran Hitza Izquierda Unidan zuen boto emaleek nahi dutela Podemosekin bat egitea.
Bai, bueno, hori, portzentajea asko handiagoa izan zen eta ere parte hartu zuten pertsonen kopurua, ez da, eta bai, argi daukagu proposamen berria, gure ADN-ean dago ezkerlaren batasuna eta gehiengo soziala hori ordezkatzeko batasuna beharrezkoa da, eserlokuak multiplikatzeko eta ordezkapen gehiago izateko eta horretarako bari batasuna ezinbestekoa da. Orain Podemosekin eta beste momentu batzuetan beste alderdi batzuekin, ezta?
Izquierda Unida barruan hala ere guztiak ez daude ados. Zuzendaritzak egin duen galdeketa horrekin Paloma Gómez eurodiputatuak edo Francisco Guarido Zamorako alkateak salatu dute akordioa itxi aurretik egin dela galdeketa eta beraz beste bat egin beharko litzatekeela akordio izten denean.
Bai, hori da, baina, bueno, larun batean, Madrilen, hori kontseilu federalean, ja aprobatu zen, ostegunean egingo dugula beste galdeketa bat, akordioa ezagututa, eta lehenengo galdeketa, kondizioak zehazten zituen, baina orain, beste galdeketa bat egingo dugu, akordioa izten dena, eta hori kritikoen, argudi horiek, bertan bera uzten du hori erabaki horrek, Paloma berak, akordio hori bozkatu zuen larun batean Madrilen.
Zuke dakizunera arte, zertan dira Podemosen eta Izquierda Unidaren arteko negoziazioak? Zerrenden osaketa da akordiorako oztopo nagusia Madrilgo prentsak azken orduotan esan duen bezala?
Bueno, Madrilgo prentsa eta boteretsuek oso kezkatuta daude akordio honekin eta negoziaketak adibidez programa komisio bat osatu da eta martxan dago eta lan egiten ari dira eta akordio legala garrantzitsua da, akordio juridikoa, akordio ekonomikoa garrantzitsua da eta hori martxan jarraitzen du eta listen asuntua bai oso garrantzitsua da koalizio anitz batean eta koalizio plural batean parte guztiak ondo ordezkatuta izatea eta negoziaketa horretan gaude. Ez da izango oztopoa eserleku bat edo bi gehiago edo gutxiago izatea, ez nire ustez edo Izquierda Unidaren txat, behintzat, baina bai egia da ordezkapen on bat izatea garrantzitsua dela alderdi guztientzako eta gure kasuan baita ere.
Eserleku bat edo bigatik akaso ez, baina jada igual lau edo bostengatik hor etor litezke arazoak, ez? Esaten dut ze Pablo Etxenike Podemoseko antolakuntza idazkariak jakinarazi du Podemosek 9 diputatu, 5 seguru eta beste lau akaso eta 5 senatari eskaini dizkiola IUri eta komunikabideen arabera zuek 8-12 diputatu nahiko zenituzkete?
A ber, guk aprobatu dugu diputatuen artean kopuru bat izatea eta kopuru hori 10-12 diputatuen artean egon behar duke eta hori da gure apustua eta negoziaketa Adolfo Gardenak eta Pablo Etxenike egiten ari Zaragozan daude negoziatzen eta hor esan behar dira gauzak ez komunikabideen bitartez, komunikabidean esan behar da hori negoziaketaren egoera generala, baina ez kausa konkretuak eta hori negoziaketan esan behar dira, ezta? Eta gure hori bos eserlekuaren asuntua hori zinezkoa da hori eukitzea.
Hala ere, pixka gu denok ulertu dezagun, ez?
Bai.
Pablo Etxenikek esaten badu, gehienez 9 izan litezkela. Eta zuek esaten baduzue 10 eta 12 artean, hor zuge aipatzen zenuen bat edo biren alde hori errespetatuko litzateke, ez? Ez lirateke hain urrun egongo posizioak, ez?
Bueno, es que hor, a ver, negotxaketa ondo bat, bueno, ondo egiteko, barkatu, hori ba, paktatu da hori, ba, negoziaketa egiten den lekuan egitea, eta horrezagatik oso garrantzitsua da guztiok ba, hori egiten deklarazioak egiten ditugunean, ba, ez dakit, kopuru oso zehatz bat sartzea hori arriskutsua izan alda, eta horrezagatik bat bai hori malgutasun hori euki behar da, hori bat biren arteko asuntua hori azken momentuan ematen bada, ba, akordio bat egongo dela, ezta? Eta horrezagatik morbori nik ulertzen dut, baina horrezagatik oso garrantzitsua da hori ba, gauza oso zehatzak eta itziak ezatea, bari, ba, negoziak eta ez kondizionatzeko.
Akaso baita ere, zer esana izan dezake, zenbagarren postuan doazen, ez? Izkerda claro, honidan zerrenda buruak, zenbait iturriren arabera, Alberto Garzón, 5. Postuan joango litzateke Madrilen, Pablo Iglesias, Carolina Bescansa, Iñigo Errejon eta Irene Monteroren atzetik, ez dakit hori zuretzat onargarria den?
Bueno, a ver, Alberto que ya de Azandú verá que hori garrantzi es oso handia ematen diola informazio horri eta ere, ba, berak Madriletik joan aldera ala Malagako autogaitzaren burua izatea edo Sevillakoa, azkenean garrantzitsuena dena ez dira listak, bai. Alderdi guztiek ondo ordezkatuta izatea, baina ez hori konkretuki nola egiten den hori, eta hori ba, ze programa eramango dugun hauteskundetara, eta batez ere koalizioa egitea, eta koalizionek bai PSOE-ri irabaziko duela, hori argi dago, eta batez ere Alderdi Popularrari, Alderdi Popularraren pare-parean egongo dela, eta Espainiako gobernua aldatu aldugula koalizio honekin. Bestela, batasun honen hori gauza positiboena hori izango da. Ta?
Programa aipatu duzunez, irakurri dugu baitere Madrilgo egunkari batean gaur, Izquierda Unidak 26 puntuko akordio proposamena egin diola Podemosi, eta proposamen horretan alde batera utzi dituela, neurri batean Izquierda Unidaren oinarri izan diren hainbat aldarrikapen ideologiko. Esate baterako, Espainiar Estatua Errepublika bihurtzeko asmoa, energia enpresen nazionalizazioa edota Espainia NATO-tik ateratzeko proposamena. Bai estatu zenezake informazio hau?
Ez, hori gozula da, a ber, proposatu dena da, 26 neurri horiek Izquierda Unidak pasaren hauteskundeetan eramaten zituen, baina ziren gobernua eratzen zenen momentuan emergentziarako, emergentzia soziala dela eta hartu behar ziren neurri urgenteenak. Ez dira programa guztia, Izquierda Unidak eramango du bere programa hauteskunde honetara, eta Podemos alderdiak ere eramango du bere programa. Osea, hori da,
eta programa jasoko dira aldarrikapen historiko hauek?
Hombre, izquierdakoak, bai, noski, errepublika gure bueno, ez dakit, hildo historikoa da, eta hori da erreibindikazio nagusienetariko bat, eta ez dakit, nazionalizazioak eta guzti hori hor egongo da, gure programa abenduko berdina izango da.
Euskal Autonomia...
Beste gauza bat, hori, ze puntu programatikoetan jartzen gara ados Podemosekin, eta, batakit, gobernu bat eratzen den momentuan, hori izango da, azkar hartu behar diren neurriak, ez da?
Hortaz ez da programa bateratu batekin joango azkenean bat egiten badute Podemosek eta Izquierda Unidak?
Hori da, a ber, programa edo...
Beste goza bada, gobernuekin zan.
Gobernu akzio programa bat egongo da, baina Podemos bere programa eramango du, eta Izquierda Unidak bere programa eramango du, eta gero parlamentuan, alderdi desberdinak garenez, hortxe defendatuko da. Hori, adibidez, Izquierda Pluraleko taldean jagiten zen, hor geunden Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, Junta Aragonista, etcétera, etcétera, eta talde horretan ba hori ildo komun bat zegoen, baina beste momentu baten ez dakit Iniciativa per Cataluñak ez dakit zer proposanen egiten zuenean, ba bueno, Izquierda Uniak baiesko botoa eman zuen ala ez.
Bueno, Euskal Autonomia Erkidegora etorrita, erkidegoan badago aukerarik Eusko Legebiltzarra aukeratzeko datorren udazkenean egitekoak diren hauteskundei begira ezkerreko koalizio osatzeko ezkerranitzaren, Podemos alduguren eta Ekuoren artean besteak beste?
Bai, nik uste dut baiet, eta adibidez, estatu mailan akordioa egoten bada, nik uste dut errazagoa izango dela. Bihar bertan daukagu bilera, bai Podemosekin eta bai Ekuorekin, Podemosekin lehenago eta gero Ekuorekin geroago, eta bueno, lan horretan gaude eta zer eratzen dugun, akordio oso potentea izango zela suposatzen dut.
Balizko akordio hori onuragarria litzateke ezkerren aritzarentzat, ez diozu arriskurik ikusten itun horri zuen alderdiaren siglei dagokionez?
Ez ez dago, arazorik, orain momentu honetan ja ez tabai da hori bizkat sartuta geratu da, hori ba Podemosen posizioa iritzia aldatu da eta orain adibidez estatu maileko akordioan ez dago arazorik ba gauza horiek eramateko eta nik uste dut hemen ez dira egongo.
Eta Euskadiko Podemos alduguko zuzendaritzak dioen moduan zuen ustez ere ezinbestekoa da Eusko Alderdi Jeltzaleari aginteak kentzea benetako aldaketa gauzatu alizateko?
Gauza da gehiengo sozialaren aldeko gobernu bat eratzea eta hor programak mailan jarri behar dira, maila gainean jarri behar dira eta guztion proposamenak konparatu eta nik uste ezkerreko alderdiak EAJ-arekin gobernu bat egiteko zaitasun handiak egongo direla, baina bueno, programatikoki ikusi behar da gauza hori eta niretzat importante dena da kandidatura oso potente bat, hitza oso potente bat egitea eta ezkerreko gehiengo bat lortzea Gasteizeko parlamentuan, ezta?
Hautagaitza
hori EAJak kanpo uste badu, ikusiko da.
Hautagaitza oso potente horren barruan ikusten duzu EH Bildu edo bestelako elkarlan aukerarik ikusten duzu koalizio horrekin?
Nik uste dut momentu honetan koalizio bat egiteko ezberdintasun nagusiak daudela. Eta bueno, baina beste garran bat egin alda. Nik bai ikusten dut ezkerreko gobernu bat Euskadin eta bueno, EH Bildu Euskal Ezkerreko alderdi oso nagusi bat da eta bueno, bere papera izan behar du.
Inigo Martínez ezkerran hitza, Iuren bozeramalea, eskerrik asko gaurko izan gurekin egoteagatik.
Bai, zuei.
Nahi duzun arte.